እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብቐጥታ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ከዓ ብናይል ሳት ሓዊሱ እውን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 20 መጋቢት 218 ወይ ከዓ 11 መጋቢት 210 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ስራሕ ፀወታዊ ርክብ ምውፋርን ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ካ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ንኩሉ ምሳናቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕ ገዛእ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያናይ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ሓድነት ኣብ መንጎ መርሕነት ፈጢሩ ከም ዝተዛዘመ እቲ ግንባር ገሊጹ። ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ 8 መዓልትታት ኣብ ኣኼባ ዘሕለፈ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ መንጎ ኣባል ውድባት መስመሪ ወያናይ ዴሞክራስን ናይ ኣረኣየ ሓድነት ብዝሓየለ ኣገባብን ብዕንቀት ፈትሹ ከም ዝተዛዘመ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ህወደግ ሎሚ ጀሚሩሉ እቲ ኣኼባ ንሪፖርት ፈጻሚ ስራሕ ገምጊሙ ከም ዘፅድቆን ብኡ ኣቢሉ ኣቦ መንበርን ምክትልን መሪፁ ከም ዝዛዘምን ዝረኸብና ዜና ይሕበር። ብዝተኣሳሰረ ዜና ህወደግ ኣብተን ዝሓለፈ 27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝፀንሐለን ዓመታት መን ከም ዝምረፅ ንምግማት ዘይተኻለሉ ኣኼባ ከምዚ ናይ ሎሚ ተረኣዩ ከም ዘይፈልጥ ተገሊጹ። ብመሰረት ዝተተሓዘ ኣጀንዳ ዕዮ 190 ኣባላት ዝሓዘ ማእከላይ ኮሚቴ ንሪፖርት ፈጻሚ ስራሕ ምግምጋምን ዝራብን ክቕፅል እዩ። ድሕሪኡ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ መረፃ ብወንበርን ምኽትልን ክካየድ እዩ። ቅድሚ ዓመታት ንነዊሕ ዓመታት ንኢህወደግ ዝመርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሃንደበት ድሕሪ ምዕራፎም መን ከም ዝትክኦም ካብዚ ናይ ሎሚ ዝሓሸ ኣፋፍኖት ነይሩ ይብሉ ተንተንቲ። ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዝትክእዎም ናይ ብዙሓት ግምት እዩ ነይሩ። ናይ ሎም ዘበን ኩነታት ግን ካብቲ ዝሓለፈ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ኣሎ ይብሉ። ምክንያቱ ክገልፁ ከለዉ ቀዳማይ ኩነተ ሃገር ህዱእ ኣይኮነን ዘሎ፣ ስለዚ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኾነሎ ባሃልቲ እዮም። ኣብ መንጎ ኣባል ውድባት ዘሎ ኣፈላላይ እውን ክሕሰበሉሎ ድሕሪ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣባላት ኦህድዮው ዘርእይዎ ኣፈላላይ እውን ይጠቕሱ። ሎሚ ኣኼብኡ ዝጀመረ ማእከላይ ኮሚቴ ህወደግ ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ፓርቲ 45 ኣባላት ብሓፈሽኡ 190 ኣባላት ዝሓቐፈ ኣካል እዩ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ሪፖርት። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ምዕራባዊ ኦሮምያ ንሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘጥቅዑ ነበርትን ሰበስልጣን እቲ ከባብን ገሊፆም። ኣብ ክልተ ቦታታት ብዝተገብረ መጥቃዕቲ ልዕሊ 23 ወታሃደራት መንግስቲ ከም ዝሞቱን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን እቶም ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ዝርዝሩ ክፍሊ ኦሮምኛ ኣዳልይዎ ኣሎ ተወልደ ወደ ገብርኤል።
ነበርትን ሰበስልጣንን ከም ዝሓበርዎ እንተኮይኑ ተጋደልቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልተ ቦታታት ማለት ኣብ ገዳሚን በጊን ዝተባህላ ኣብ ዞባ ቀለም ወለጋ ዝርከባ ወረዳታት እዮም መጥቃዕቲ ፈጺሞም። ካብ ወታደራት መንግስቲ በቐል ከይፍጸሞ ብምፍራሕ ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓደ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ገዳሚ ከም ዝሓበሮ ዕጡቓት ኦኤልኤፍ መጀመርያ ኣብ ገዳሚ ንእትረከብ ማርጫ ትበሃል ዓዲ ዘጥቅዑ ክኾኑ ከለዉ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ በጊ ወረዳ ኣብ መንጎ ባምቢስን ዳቡስን ዝርከብ ቦታ ከም ዘጥቅዑ ይገልጽ። ኣብ ክልቲኡ መጥቃዕትታት ልዕሊ 23 ወታደራት መንግስቲ ሞይቶም ብዙሓት ካልኦት ቆሲሎም ይብሉ ነበርትን ሰበስልጣንን። ሓደ ነባሪ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብል።
ጀርከባ ወላዲ ለማኒ ጉተቴቱ ደንቶ ወላዲ ተኮ ጎምቢ ዘፍቁጠሜ
መጀመርያ ብክልተ ኡራል ዝዓይነተን መካይን ተሳፊሮም ክኸዱ ከለዉ ብቦምብ ተወቂዐን ሓንቲ ተገልቢጣ ብዙሓት ሞይቶም ካልአይቲ ጎማ ተወቂዐ ኣምሊጣ እዚ ሰንበት ዝተፈጸመ እዩ።
ካልእ ንድሕነቱ ክብል ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ክስተት ከምዚ ኸብል ተዛሪቡ።
ኣብ ወረዳ ጊዳሚ ቀበሌ ሶምባ ኣራራ ምርጫ ኣብ ዝተባሃለ ስፍራ ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞን ወታደራት ወያነን ውግእ ገጢሞም ነይሮም። ወታደራት ወያነ ካብ ጊዳማ ናብ ቤጊ እናኸዱ ከለዉ ምርጫ ዝበሃል ቦታ ንሓንቲ መኪና ሙሉእ ብምሉእ ዓንዮማ ድሕሪኡ ካልአይቲ እውን ምስ መፀት ኣብ ልዕሊኣ እውን ስግም ትወሲዶም ብዙሓት ተጎዲኦምን ሞይቶምን።
ብኻልእ ወገን ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ሶኒ ሰራዊት ፅዒና ተሓልፍ ንዝነበረት መኪና ይርእዩ ንዝነበሩ ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ተኩሶም ከም ዝቐተልዎም እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ።
አብ ኢትዮጵያ አስተተግበር አዋጅ ጽጽዋን ከምቲ ዝሰጋና ዮን ጸጋማት የጋድድ ስለዘሎ መንግስቲ ነዚ አልዒሉ ምስሐቀኛ ተቃውምቲ ፓርቲታት ድርድር ከካይድን ሀገራዊ ምርድዳእ ክፈጥርን ንላቦ ክብል ተቃውም ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ጸዊዑ አሉላ ከበደ ያዳልይዎ ምን ያክዳቅርቦ እያ
አቶ በቀለ ገርባ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ተቀዳሚ ምክትል ኣቦወንበር ንቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ፓርቲኦም ብፅሑፍ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ከምዚ ኢሎም
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። ከዛ በኋላ ደግሞ አዋጅን ተከትሎ ብዙ ችግሮች ተከስተዋል።
አዋጅ ህጹጽዋን ተአውጅሎ ድሕርቲ ምእዋጅ ከዓ ብዙሕ ጸገማ ተኸሲትሎ ካብ ዝተኣወጀሉ ጀሚሩ ጸገም ከምፅኡ ዝብል ስግኣትና ገሊጽና ነርና ኢና። ከምቲ ዝሰጋእናዮ እቲ ኣዋጅ ንጸገማት ሃገርና እናፈትሐ ዘይኮነስ እናጋደደ ምዃኑ ስለ ዝተረዳእና ኢና ነዚ መግለጺ ኣውፂናዮ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ናብ ዝገደደ ኩነታት የእትወናሎ ዝበልሉ ምኽንያት ክገልጹ ከለዉ እውን መንግስቲ እንደገና ክሕደሴ ብምባል ኣብ ብልሹና ጥሒለ መሰላት ዲሞክራሲ ረጊፀ እናበለ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ማዕጾ እናዓፀወ ምዃኑ ኣሚኑ የቕሬታ ሓቲት እዩ። ድሕርዚ እውን ህዝቢ ጭቡእ ስጉምቲ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዝገፍሓሉ እዩ ተጸቢዩ ግን ጨርሱ እዩ ካብቲ ዝነበረ ገዲዱ ይብሉ።
በፊት የነበረው ሁሉ ወደ ኋላ ተመልሶ ጭራሽ ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ሁሉ
እቲ ቅድም ዝነበረ ሁሉ ንድሕሪ ተመሊሱ ጨርሱ ናብ ኣዋጅ ህጹጽዋን ንኽንኣቱ ተገይሩ ነቲ ልሙድ ባህሪ ኣብ ክንዲ ምእራም እቲ ሃገር ፈጺሙ ናብ ዝገደደ ጸገም እናኸተታ ምዃኑ ኢና ተረዲእና። በብኸባቢኡ ሰባት ይቕተሉ ኣለዉ። በብኸባቢኡ ምስ ህዝቢ ጐንፂ ንኽፍጠሩ ይግበር ኣሎ። ብመከላኸሊ ሰራዊት ከይተረፈ ሰባት ካብ ሃገሮም ናብ ካልእ ሃገር ንኽስደዱ ይግበር ኣሎ። ክብ ዝበለ ጉድኣት ይወርድ ኣሎ ዝበልናዮ ነዚ እዩ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ስዒቦም ህዝቢ ዝርእዮን ዝኾነ ክግንዘቦ ዝኽእል ስግኣት ሃገራዊ ድሕንነት ኣብዚ እዋን እዚ የለን። ስግኣታት ድሕንነት ዝነበረሉ ህዝብታት ብብዝሒ ዝመዛበሉሉን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝለዓለ ጸገም ኣብ ዝተፈጥረሉ እኳ ከምዚ ዓይነት ኣይተኣወጀን። ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ክፍጸም ይኽእል እዩ ዝበሃለሉ ነገራት ልሙድ ጉዳይ እዩ። ብርግጽ ከምዚ ዝኽሰት እንተኮይኑ ንኩልና ዝምልከት ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ድሕንነትን እዩ። ንሕና ናይ ዝኣካል እዚ እውን ክንከውን ከም ዝግባእ ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና። ግን ቅድሚ ኣዋጅ ምእዋጁ ዝነበረ ጉዳያት ናብ ምርግጋእ ዝምለሰሉ ዝነበረ ኩነታት እዩ ነይሩ። መንግስቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ነገር ዳኣ እምበር ንሃገርና ዘስግእ ነገር የለን ኢሎም ኮፊልካ ምዝርራብ ዳኣ እምበር ብሓይሊ ጨፍሊቕካ ስቕ ምባል ኣብ ንኽእለሉ ብርኪ ከምዘይኮና መንግስቲ እውን ይርድኦ እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ መንግስቲ ነዚ ክሰምዕ እዩ ኣካል መፍትሒ እውን ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ክብሉ ኣቶ በቀለ ገርባ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ከተማ ሻኪሶ ኢትዮጵያ ዝርከብ እንኩ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምዕፃውን ገለ ተምሃሮ ብኣኽበርቲ ፀጥታ ምቕጥቃጦምን ርኢና ዝብሉ ገሊፆም እቲ ጸገም ዝተፈጥረ እቶም ተምሃሮ ነቶም ኣብ ሞያሌ ዝተቐትሉ ክንዝክር ደሊና ኣለና ዝብል ሕቶ ድሕሪ ምቕራቦም ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ናይታ ከተማ ሓላፊ ክፍሊ ፀጥታ ግና ከምኡ ዝበሉ ሕቶ ኣይቀረበልናን ዝተኣስረ ይኹን ዝተቐጥቀጠ ተምሃራይ የለን ከም ዝበሉ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ገሊፁ። ድሕሪ መጥቃዕቲ ኣብ ሞያሌ ናብ ኬንያ ዝሃደሙ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ 4 መዓስከር ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። መንግስቲ ኬንያ መሰረታዊ ሓገዛ ምቕራብ እኳ እንተሃሉ ኣኻሊ ሓገዝ ከም ዘይኮነ ዝበፅና ዜና ሓቢሩ። እቶም ስዱዳት ብወገኖም መግብን መፅለልን ስኢኖም ይፅገሙ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ይብል ኣቐባሊና ገልሞ ዳዊት። ኣብ ዞባ ካሳይ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተወልዐ ግጭት ንኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ኣፈናቂሉ ኣሎ። ኣብ ጥቓ ከተማ ካናንጋ ናብ ዝርከብ ክሊኒክ ዝተወስደት ህፃን ጆርጂ ቲኣ ኣእዳዋ ኣይተረረን ዘሎ። ርዝነታ 7 ኪሎግራም እዩ። ጓል 14 ኣዋር ህፃን ከምኡ ኮይኑ እውን ነቲ ዝነቐፀ ጡባኣዳኣ ትጠብብ። ጆርጂ ቲ መርአያ እቲ ኣጓኒፉ ዘሎ ሓደጋ እያ። ኣብቲ ክንዲ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝኣክል ዞባ ኮንጎ ወሪዱ ዘሎ ፀበባ ወላዲታ ከምዚ ትብል ናብ ጫካ ኢና ሃዲምና ኣብኡ ሓሚማትኒ ክትበልዑ ናይ ትኽእልን ሰዓል ሒዝዋ ኣሎ 6 ወርሒ ኢና ኣብቲ ጫካ ፀኒሕና በለት። ፈንዲ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡባውን ማእከላይን ኮንጎ ንልዕሊ 50,000 ቆልዑ ተንከባኺቡኡ ብቐፃልነት ሓገዝ ንምቕራብ ግና 1.7 ቢልዮን ዶላር የድልየኒ ይብል።
So we estimate that 150,000 children were affected. So it's been very serious. A lot of people are
still... UNICEF Oscar Butrajina, 150 شو قلعو تلاكي مومز بالقمقام اللونا سلزي كبيديو بزوحة سوات لمون تفناقي لو مالو نبك بابي كت عايشون تمرسون كحرسون وناي كالوني بل تكالات رديت نتزحاتة ومت انقنزب انت زيرخوهم استات 400 شو قلعو لمزبن كموتو يخول يوم إلو آتنكي غلو.
نمسنك كابتر زي راديو دمتس أميركايو دحر زينا نابزلت أبسابنا خنحلف بغنزب تسعوت أو ركب نخفت سمو وينخفت سما زقدادو قدات تحت عدماء أو داتنا والدن بزحوم يوسق كمزلو تقليتو أبز أبينات رسيس هاقراو مسمر تليفون نقدر دك سبات نممكات أبز خفتو مسمر بما أخلايا معالت عسر حد دستي نايبوت حلنا متسوعتا يقربان لوم قلي أم أخبر تحقي إيجنستات ويقع تكالات نزق أغمزفولي بزبالة من قدي حيزو مولو وكيلنا كارولين بريستين اف بي اي بوليسن كفلقزات ميريلاندن نتوم نزز فتصمو دق تبعتيو أبكن دمئسار قدايات عمد حان نزز سرحو تخطاتي لازل أخدتو تبصاب قبرة قبرة مدن كأربايو
بوليس كريس هايد علتاو سرحو كابزي جمر مس تحت عدم أوالد صوتاوي ركب نمفتصام عداقة بمتقللاش هايدن كالي بوليسن باك بيج بزبلشم أبزيز أوع مرباب حبريتا نار آيو مسحان تقوال نمرخاب نافتنو كاللو إيام سمعو زي مرباب حبريتا بزر كبارلو كبابي نايدك نستيو فوتو ألبم زحازة ويبسايتيو نسو تاوي ركب زاقل قلا عوارد إشووت ألو ناي أونلاين شوق تغيركو سديكال بوليس هايد تيليفون نادو ولايو
Hey, how are you? I was calling to see if you had any time available.
زي تعمل كجزي اللرو إلو حتتا بتليفون نحادة ساعات 150 دولار كم تخفل ملسات اللو زتفلي حسب دماء أغرب الله
I usually say a short stay which is 15 minutes and she said yes for 15
minutes نبزاحتيو نحاتر كجزي خمز دالي ازي نقرين نعصر تحامشت دقائق صبو قن 8 دولار تخفل إخا إبلاني تسوامعنا لنا
شعو نشعو تركب اللو أدراشا بتكست لإخات اللو مكينو العلو قعزة جمرة هايد مس أهالو بوليس أدحن هسان كفلق زات ماريلاند يقعز اللو أبتقى معرفو نفرتي بالتيمور أبزركب هوتيل مكينو دوابلة إتاقوال ناب تركب اللو رابعاي دبري كخير كاللو كلتا أبلات اف بي اي عجبو منيروم بوليس هايد أبتكفلي ركب بكي جنا بن أسا تين ايج أبزبلو وعد مكلا أوتوبوس دو أبزبلا اللوبوتا بزرخة بتا سبيتيا نسوتا وركب تشيتا بزوح كفعي كمزتا فتساما تزارب بكارا توقيا تزاريفان بسوتا تدفيران
I was on the hotel floor and he beat me so hard I couldn't even work for like the next 5 days.
حدا سبايا وشت هوتيل بخبيد قطقيتو اني نحمشت معلتات مسرح زي كال كله حدا اوان ونيريو.
لومي رئيسة زخالت بصوتاوي ركب تم حادر سبيت كوينات سرح. زيك على من اللس انك كايدت كلا نعا زدالو دك تبعتيو سلكي يدلول اللانيرم. امر بحبريتا باك بيج ناي بكي ادفرتايزمنت ريوميام زدول اللا. تمر بحبريتا زخوانا يخون ناي عداقا لووت عصر زي ركبو تكنولوجيو.
It's easy. They don't take credit cards no more. Now it's like all through
قللو كريديت كارد اي وسدون بيتكوين يم زتقمو بيتكوين بزي زخونه يخون ماخلاي بنك ويك عم حداري بديجيتال غنزب زسرح سرعه تخفلتيو
بكي ني عاملا تمرصلو منجدلو كم عامل نزقربا بوليس كمي كتمرصو كم زخالت تحاتيتا كم زبلت
هي didn't have any bad reviews on his number
عمنا تليفون قطروز تصحفة ويبزعبوز قلت حمق قمقام يبلون مستر نامبرز تبهالي أبينان تقام
أبزيس راح استوافرا دك انستيون أوالدين ناي عماويلين حابريتا بزي أبليكيشن تتقيمن بفلاي دماء حدا قنياتات ويزي يخفلون تخوينهم بزي أب أبليني تصاريا بكي أي تأسرتن مخنياتو إزينا تحت عدم أوالد نمدحان بحبو زكاير سرحت بمخانو حزي مسيل لو بوليس حدا نايمود داتا تليفون دوله زوم بوليسات نبحده ይሕደስ ዘሎ ሆቴል ጉዕዞኦም ጀመሩ። ብሕቡእ ዝንቀሳቐሱ መርመርቲ ኣብ ካልኦት ክልተ መኪናታት ይጓዓዙ ኣለዉ። ሓደጋ ክጋጥም ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም። ድሕሪ 9 ደቓይቕ ፖሊስ ሃይድ ተመሊሱ። ካብ ካሊፎርኒያ ብጓል 23 ዓመት ሓፍታ ዝተሸጠት ጓል 15 ዓመት ቆልዓ ረኺቡ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ዓባይ ሓፍታ ትሕቲ ዕድመ ጓል ንጾታዊ ርክብ ብምሻጥ ተኸሲሳ ቤት ማእሰርቲ ኣትያ። እታ ጓል 15 ዓመት ብኣውሮፕላን ተሳፊራ ናብ ገዛኣ ተመሊሳ።
If we can get a girl to quit doing that and get her life back together, that's what in our opinion that's what makes it worth it.
ናትነ ስራሕ ትርጉም ዝህብ ሓንቲ ጓል ካብ ዝወፅያ ናብ ንቡር ህይወታ ተመሊሳ ምርኣዩ።
እዛ ጓል 15 ዓመት ሓዊሱ ፖሊስ ሃይድ ን4 ትሕቲ ዕድመ ኣዋሊድ ኣድሒኑ ኣሎ። ዘይድ ሓና ካልኦት ግን ኣለዋ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣርቲስት ዮሴፍ ኣብርሃ ይበሃል። ኮላጅ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝተፈላለዩ ረቓቕቲ ቆራሪፅካ ብምልጣፍ ዝስራሕ ስእሊ ኣብ ምፍራይ ዝርከብ ኣርቲስት እዩ። ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ ሜሪላንድ ከተማ ሲልቨር ስፕሪን ኤግዚቢሽነር እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ተረኺቡ እውን ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ ስእልታቱ ኣዕሊሉ ነይሩ። ቀዳማይ ክፋል ቀፂሉ ክቐርብ እዩ።
ሃራ ይቀኒለ ተወልደ በዝጋታም እዚ ንዓኻ ንድምፂ ኣሜሪካን መስክን ኣለኹ። ሽመ ዮሴፍ ኣብርሃ እዮ። ካብ ኣስመራ መፅ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ። ዝሓለፈ 3 ዓመት ናብ ኣሜሪካ መፅ ስርሐይ ኣብ ኣስመራ ከለኹ ብፍላይ ዝሓለፈ 15 ዓመት ኮይኑ ኣለኹ። ኣብዚ ጅምሮ ከም ሰኣላይ ኮይነ ሙሉእ ግዜ ይሂበ ዝነብር ነረ ኣብዚ ከም ፓርታይም ኣብ ስእሊ ነጥፍ ኣለኹ።
ገፊሕ ሽምን ድዩ ንብዙሓት ዝወሃብ እዩ እዚ ኣርቲስት ስነ ጥበባዊ ናትካ ስነ ጥበብ ኣብ ምንታይ እዩ?
ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ዝያዳ ኣብ ናይ ኮላጅ ዝበሃል ወረቓቕቲ ናጠቓቕዓኻ ስእሊ ምስኣል ኣብ ቆየ ዝነጥብ ዘለኹ። ግን ኢቮልቭ ናገበረ እዩ ዝኸድካ ብእዋን ናብ እዋን ብዘይትፈልጦ ምክንያት ናቃየርካ ትኸይድ ኢኻ። ኣብ ሓደ እዋን ናይ ዋተር ከለር ኣርቲስት ነረ። ዝያዳ ስእልታት ብማይ ዋተር ከለር እዮም ነሮም። ናይ ኣክሮሊክ ኦይል ውን ነሩ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝያዳ ሕጂ እዚ ብወረቐት ጠቃቂዕካ ስራሕ ኣለኹ። ተወሳኺ ኣብዚካ እቲ ቦታ እቲ ኩነታት ውን ናይ ኣፍቀደለይ ንበር ኣብ ኣስመራ ከለኹ ነዞም ኣንቲክ ፈርኒቸርስ ብፍላይ ዞም ናይ ቀደም ፈርኒቸር ገሊኦም
ይተዓመት
ክዕቀቡ ዘለዎም ገሊኦም ኣዝዮም ኣሪጎም ኣብ ዕዳጋ ሓራጅን መደበርን ዳርጋ ወዲኦም ዝተባሃሉ ንዓኣቶም ገዚአ ትተኻኢሉ ናብቲ ዝነበርዎ መልክዕ ክመልሶም ተኻኢሉ ካብ ቅርብ ካልእ ሞዴል ቅርብ ሂብካ ንዓኣቶም ኣብ ምዕቃብ ውን ሳተፍ ነረ ማለት እዩ።
ናብቲ ወግዓዊ ዝኾነ ቤት መዘክር ናይ ኤርትራ ክኾኑ ይኽእል ኣብ ብዙሓት ኣቑሑት ክህሉ ክእሉ ምናልባት ምስኦም ምስራሕ ዕድል ነርካ ኣለኹ
ኣብኡ ኣይበፃሕኩን። ኣብቲ መጀመርያ ከም ናይ ገንዘብ መእተዊ ስራሕ እውን ኣይኮነን ነይሩ። እንታይ እቲ ስእሊ ተቐንዲ ስራሕ ኮይኑ መናብሮ እዩ ዝገብረሉ። እሱ ግን ናተይ ፓሽን ዝኽተሎ ነረ። ነቲ ናተይ ፓሽን እቲ ቑሑተይ ከምኡ ገይረ ሰርሖም ገሊኦም ውን ስቲል ክሳብ ሕጂ ዓቂበዮም ዘለኹ ቑሑት ኣለዉ። እሱ ዳርጋ ናተይ ፓሽን ኢለ ዝሰራሕ ክወዩ ቅርብ ቡን ናብ መሸጣውን በፂሑ እዩ። ግን ዝያዳ ነቲ ናተይ ንምዕጋብ ይሰርሐ እዮ።
ሓራይ ሕጂ እዚ ኮላጅ ዝበልካ እዩ ምናልባት ዝተፈላለዩ ወረቓቕቲ ብምቁርራፅን ምስኡ እውን ሕብርታት እንዳላጋገብካ ከም ስእሊ ዝርዳእን ዘሎ ምናልባት ትግርኛ ይህልዎ ንኸውን እዚ ኮላጅ
እዚ ናይ ኮላጅ ዝበሃል ብወረቐት ጠቃቂዕካ ኣብ ነሰከፈ ኤግዚቢሽን ዝገበርኮ 1-2-3 እውን ወሲኸ የርኢ ነረ። ኣብዘን ዝሓለፋ 3-4 ዓመት ኣብ ኣስመራ እውን እታ ናይ መወዳእታ ኤግዚቢሽን ዝገበርኮ ኣብ 2011 ዳርጋ ተዝበዝሑ ስራሕተይ ናይ ኮላጅ ስራሓት እዮም ነይሮም። ካብዚ ዳርጋ ትሒዙ ዳርጋ እቲ ናይ ኮላጅ ዝበሃል ቴክኒክ ብዝያዳ ንዑ እናሰሓበ ንመፅ እዩ። ኣብኡ ከዓ ዝያዳ ኣነ ነብሰይ ኤክስፕረስ ክገብር ዝኽእል ኮይና ረኪበ እያ።
ሕጂ እዚ ኮላጅ ዝበሃል ብዛዕባ ምንታይ ዘርብ ከም ዘለና?
እዚ ናይ ኮላጅ እንታይ እዩ? ኣብቲ ፓለት ናትካ ክንዲ ሕብሪ ምፅኢካ ትጥቀም። እንታይ ትገብር? ነቲ ሕብሪ ካብቲ መጋዚን ትወስቶ። ንኣብነት ንምግላፅ ዝኣክል እዚኣ ምናልባት ሓንቲ ካብቶም ኣብ ቅብኣ ዝጥቀም ከለኹ ዝጥቀመሉ ነበርኩ ማለት እዩ። ገለ ማኣዲ ዘለዉ ሰባት እዮም። እዚ ናይ ኮላጅ ዝተባሃለ ግን ምናልባት እዚኣ ሓንቲ ካብተን ዋላ ብዝዓዲ እውን ብዙሕ ተፈታዊት ስእሊ ኮይና ረኪበ እያ። ዋላ ኣብ ዝዓዲ ዝነብሩ ሰባት ማለት እዩ። እዚ ማ ኣብ ዘለዋ ዳርጋ ብሕብርን ምናልባት ቀሪብካ እንተሪኸ ብወረቐት ተጠቃቂዖም ተሰርሑ እዮም። ምናልባት አብዕቢ ዝበለ ዝያዳ ንምግላፁ ግን ንኣብነት እዚኣ እቲ ጓይላ ትገልፅ ዘላ ናይ ባህልና ጓይላ ግን ብሙሉእ እዚ ዳርጋ ኣዝዮም ብዙሓት ዝተቀዳደዱ ወረቐት ኣጠቃቂዕካ ትሰርሕ ማለት እዩ።
ኣቀዲምካ እቲ ስኬች ተውፀሊካ እቲ
ነቶም ዘለኹም ስእልታት መጀመርያ ይስእሎም እዞም ኣብዚ ዘለዉ ንኣብነት ዝስዕስዑ ዘለዉ ሰባት ንዓኣቶም ትስእሎ ዳርጋ መዲብካ ይኹንካ እውን ትገብሮ ነቲ መጋዚን ናፍተሽካ ከለካ ባዕሉ ዝመፀልካ እሱ ዝወስደካ ውሕጅ ኣሎ ምስኡ እናተኸታተልካ ትኸይድ ማለት
እና መጨረሽታ ውፅኢት ሲ ሙሉእ ሙሉእ ኣይትፈልጥ
ትዳለወሎም ንኣሽ ነገራት ኣለው ግን መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ተላለካሎም ነገራት እውን ካልእውን ትቕይሮም ነገራት ኣለው እቲ ናፈተሽካ ክትከይድ ከለካ ነቲ መጋዚንስ ትሪገር ዝገብረካ ነገራት ትረክብ ኣይትፈልጦን ኢካ ግን ስቕኢልካ ነቲ ስምዒትካ ትኽተሎ እቲ ምፍታውሲ መልእኽቲ ከም ዘለዎ ፈሊጥካ ትገብሮም ኣክንድስኻ ብእምርካ ወዲእካ ትገብሮ ክትቅይር እውን ሓሳብካ ዝመደብካዮም ክትገድፍ ሲ ክፉት ኣፍ ደገ ትገድፍ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ዜ ካብቲ ዝጀመርካዮ ናብ ካልእ ገፁ ፈፂሙ ካብቲ መጀመርያ ዝመደብካዮን ተቀይሩ
እዚ ኮላጅ ዝበልካ ቁርብ ዝተሓዝ ነገር ስለዝኮነ እቲ ተቅርቦ ማቴርያላት ምናልባት ካልእ ከም ቅርፂ ዓይነት ከምዚ ቶፖግራፊ ዓይነት ናይ ጎቦታት ወይ ናይ ሰብ ክትሓዝ ዝኽእል ነገር ቅርፂ ዘለዎ ናብ ከምኡ ክወስደካ ዶ
ኣነኡ ክሳብ ሕጂ ኣይ ኣተክዎን ኣለኹ እሱ ከዓ ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ኤክስፕሬሽን እዩ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ትውሕጅ ተወሲድን ኣብ ገፀ ኢና
ዝኾነ ኣብዚ መፅእ ካብዚ ዓዲ እዚ ሕጂ ከመይ ቀፅልካ ዮ ኣብዚ ንክት ሕጂ ካም ሓደ ኢሚግራንት ወይ ጋሻ ስደተኛ ወይ ፍልሰተኛ ንበሎ ተቓል ኣብዚ ኮይንካ ክተንፀባርቁ ክሰርሓሉ ከምዝኾነ ሞያ ከምዝከቢ ዝረአካ ንሓደ ኢሚግራንት እሞ ንዓኻ ከመይ
እዩ እዚኣ ኣገዳስ ዳርእስትያ ምክንያቱ ገና ከይመፀኩ ከለኹ ናብዚ እውን ሓደ ፍሉጥ ኣካይድ ኣሎ ጋሻ ኮንካ ናብ ካልእ ዓዲ ምስ ከድካ ሽዑንሽዑን እቲ ነብስካ ክትሃንፅ ስለ ዘይፀናሐ ካብቲ ዓዲ እቲ ምስ በልካ ሽዑንሽዑን ገንዘብ የድልየካ እዩ መናባብሮካ ክትገብር እዚ ስእሊ ከዓ ሽዑንሽዑን ናብ ገንዘብ ትቕይሮ ኣይኮነን ሕጂ መብዛሕትኦም ኣርቲስትስ ኣብ ገለ ስራሕ ካልእ ስራሕ ምስ ተዋፈሩ ቡእ ገይሮም ዝጠፉ ኣለዉ ሓንሳ እቲ ኮኔክሽን ምስ ስእሊ ዘለዎም እናጠፈ ናጠፈ ይኸይድ ሞ ካብቲ ሞመንቱም ካብቲ ዋሕ ዝጠፍኡ ድሓር ሓደ ኢልካ ምጅማር ቆብ ቀሊል ኣይከውንን ሕጂ ኣነሳ ቆርብ ስክርታ ነራትኒያ ክመፅእ ከለኹ እሳታ ፖሲብልታ ክእሎ ነራ እያ ካብቲ ስእሊ ክጠፍእ ግን ኣብዚ ምስ መፃኹ ንእሸይ ትኸውን ንዓይ ስራሕ ምስ ረኸብኩ ካብታ ዘላትኒ ግዜ ኣትሊስት ተቐዳመይቲ ስጉምቲ ክወስድ እሞ ንሳ ገለ ትመርሓኒ ኢለያ ሓሲበ ኣብ ጁላይ ዝኸብር ረፊጂ መዓልቲ ኣብኡ ተገዲሰ ካብተን ዘለዋኒ ግዜ ቆጢበ ገለ ስእሊ ዳልየ ኣብኡ ዝመፁ ኣጋይሽ ብፍላይ ሓንቲ ኣና መሪ ተባሃለት ነቲ ስእሊ ምስራያቶ ፈትያቶ ምስ ሓንቲ ስቱድዮ ኣላልያትኒ ገለ ካብቲ ትሕዝቶታት ናይ ቀደም ዝነበረ ናብቲ ስቱድዮ ሒዘ ምስከድኩውን እታ ዋናት ስቱድዮ እውን ፈትያቶ ሽዑንሽዑን መዓልቲ ቆፀራ ጌርና እታ ቀዳሚቲ ሸዋር እየ ማለት እዩ እዚ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዳርጋ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እሳ ሓንሳ ምስ ጀመርክዋ ሓደ እናተቀባበለ ሲ ኣብቲ ስእሊ ክፀንሕ
ሓጊዙን ኣሎ ወላብኡ ከለካ ከማል ክትሓስቦ ከለካ እዚ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ኣብቲ ምዕቡል ዓለም ዘሎ ህዝቢ ዝያዳ ፍቕሪ ናይዚ ስእሊ ዘሎ ኮይኑ ስማዐካ ናልባት ዝያዳ ናይ ምድናቕ ናይ ተቐባልነት ዘሎ መስለካ ንዓኻ ሓጋዚ ኣይኮነን ብፍላይ እቲ ባይታ ናይ ወፀ ባይታ
ብጣዕሚ እሱ ካብቲ ቀንዲ ሓጋዚ እዩ ንሳቶም እዚ ባህሊ ኣብዚ ከም ባህሊ ኣብቲ ኤዱኬሽኖም ገና ካብ ቆልዑት ከለዎ ኣብቲ ኤዱኬሽኖም ኣት እዩ ኣብቲ ተዓባብናት እዩ ድሓር ነዊሕ ዓመታት እውን ዝኸደ እዩ ካብ ኤሮጳ ዝመፀ ካልቸር እንዲ እዚ 45 ዓመት ዝገበረ ስእልታት እውን ኣብዚ ሙዝየማት ንሪኢ ኣለና ሕጂ ዳርጋ ነማይቲ ዓመታት ሲ ንስእሊ ንቕብኣ ዘለዎ ማክብሮት ንኣርት ብዓብዩ ዘለዎ ማክብሮት ሲ ንጀነሬሽንስ ፀኒሕ እዩ ሕጂ እዚ ባይታ እዚ ትቐንዲ ናብዚ ዘእተወኒ እዩ እቲ መናብሮም ካብቲ ምብላዕ ምስታይን መናብሮካ ጥራይ ምግባር ሲ ካብኡ ሓሊፎም እቲ ናይ ኳሊቲ ላይፍ ናብቲ ናይ ኣርት ኣትዮም እዮም ስለዚ ንዓይ እዚ ፅቡቅ ባይታ እዩ ነይሩ ኣብ ርእሲ እዩ ካብቲ ዝመፅ ክህሉካ ከባቢ ካብቶም ካልኦት ኣርቲስት ይፈለየኒ እዩ እቲ ኤክስፕሬሽንስ እቲ ንኣብነት ኣብዚ ቁርብ ከሪእካ ፅናሕክቲ ጓይላ ገለ ዝኣመሰሉ ንሳቶም ርእሲኦም እቲ ትሕዝቶኦምን ናቱ ታሪክ ኣለዎ ናቱ መፃፅ ኣለዎ እሱን ርእሲኡ ነቶም ተዓዘብቲ ኪሪስ ገብሮም እዩ ስታት ወሳሲካ
እቲ ቋንቋ ካ ፍለን ዘለካ መራኸቢ ኣብ ክንዲ ብቋንቋካ ትገልፀሎም ብስራሕካ ብስእልካ ጌርካ ክትዛረቦም ይቀልል ምባል መስለኒ
ዋ ምድጋም ዳ ከይትኮን ዘዘረባ ከምበር እንታዩ እቲ ኣብዚ ምስ መፀኻ ነቲ ቋንቋ እንግሊሽ ጌርካ ኢኻ ሓሳብካ ትገልፅ ዝዘለካዮ ነገር ክትገብር ተሊ ሕጂ እቲ ናትና ኣመፃፃት ቋንቋ እንግሊሽ ከ ካብ ቤት ትምህርቲ ስለዝተምሃርናዮ ሞር ኦፍ ኣካዳሚክ እዩ ብኡ ጌርካ ማትስ ባዮሎጂ ሳይንስ ሂስትሪ ፊሎሶፊ ክትዛረብ እዩ ዝቐለካ እምበር ንኢሞሽን ዘለዎም ስምዒት ዘለዎም ፍቕሪ ቅንኢ ሕርካን ሓጎስ ዘለዎም ስምዒት ንዕላል ንሕሜት ንክሳይ ዝኸውን ኣይኮነን እቲ እንግሊሽና ሕጂ ከምቲ ኣብቲ ንትምህርቲ ንጥቀመሉ ክንዱ ኢኮነን ክእለትና ኣብቲ መዓልታዊ መነባብሮ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ብቋንቋ ትግርኛ ጌርና ብሓቂ ትናትና
ሓሳብና
ንምግላፅ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ስእሊ እዚ ግን ሓደ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ስለዝኾነ ኣነ ከዓ ኢሞሽናል ምስዋታቸው ስለዝኾንኩ ንሓሳበይ ንድሌተይ ንክነግሮ ዘለኹ ዛንታ ብስእሊ ጌራ ክገልፅ ከሎ
ምስ ኣርቲስት የሴፍ ኣብርሃ ዝተካየደ ዕላል ካልኣይ ክፍልን ኣብቲ ዘርኣዮ ኤግዚቢሽን ዝተረኽቡ ሰባት ዝሃብዎ ርእቶን ኣብ ዝቕፅል መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንምለሱ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንኣርቲስት የሴፍ ኣብርሃ ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ኣዳለው እዚ መደብ ስርዓት ወያነ እታ ቤት ዝተርፍቃና ንገሌ እዋናት ኣውን ዚፈማ ድሕሪ ምፅናሕ ምንሆ ጀሚሮማ ዓቕሎም ምስ ፀበቦም ባዕልና ኢና ኩሉ ሽግር ፈጢርናዮ ደስቢስና ፀስጢስና ኣስቴኽና ክብሉ ከም ዘይፀንሑ ሕጂ ሻዕብያ ክብሉ ጀሚሮም ግዜኦምን ዓቕሞምን ካብ ምፅንቃቕ ሓሊፉ ነቲ ማዕበል መግትእ ክኸውን ኣይኽእልን። እዛ ቃና ሻዕብያ ወይ ኤርትራ ምድግዛም ነቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ስርዓታት ዝለከመት ስለ ዝኾነት ከም ዘይተድሕኖም ክፈልጡ ይግባእ። ይቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ንሕና ተጋሩ ብማእኸል ሃገር ኢትዮጵያ ጎንደርን ከባቢያን ኮይኖም ካብ ካርታ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ዝጅምርዎ ተጋር እዮም ትግራይ ወያነ እናብሉ ዝፀረፉ ዘለዉ ሲ ንሕና ተጋሩ ኢትዮጵያዋንና ኢትዮጵያዋን ከዓ ንበክሱም እዩ ተተኺሉ ካልኦት ድማ ሓደ ሓደ ሕዋትና ኤርትራውያን ከዓነ የማን ፀጋም ተፃፊዑ ትግራዋይ ናይ ልቡ እዩ ዝገብር ግን ንባዕልኩም ከይፅግመኩም ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ተግበልኩም ሞ ድሕሪ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ካልኣይ ግዜ ኣዋጅ ምእዋጆም ብረት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምምሕላፍ ምዝውዋር ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ በዚሑ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ሻዕብያ ብረት ዝእቱ ዘሎ ሻዕብያ እዩ ይዕጢቑ ዘፋንዎም ዘሎ ክብል ተሰሚዑ። እዚ እኮ ሓድሽ ኣኮነን ድናዓና ኣብ ዓመት ክተሰለስተ ግዜ ዝበሃል እዩ እዚ ዝኾነ ይኹን ነገር ተተገይሩ ሻዕብያ ገይሮም ሞ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ካብ ንውለድ ጀሚርና ዝሰማዕናየ ካብ ኩሎም መንግስታት ኢትዮጵያ ከም ምስማዕ ክንሰምዑ ንኽእል ኢና ዜና ከታተል ሰባት ስለ ዝኾንና እዚ ግን ከይተገረምና ንሕና ስራሕና ጥራሕ ክንሰርሕ ተቃወምቲና ደለይቲ ፍትሒና እንዳበልካ ኣብ መገዲ ስሓተ መልእኽቲ ክትሕልፍ ካብ ትውዕል ኤርትራዊ መዓታኻ ሸጠብል ይብል ኣነ ረመት ይንጠቕለ
ሄሎ ፀገይ ይበሃል ካብ ሽወደን ኤርትራዊ ኤርትራ ተወሊደ ኣለ የ ሕዚ ክብሎ ዘለና ኣብ ቪኦሲ ነቒፈታ ንመንነት ዝዛረብ ሰብ ሕማቅ ቃላት ገዲፉ ሲ ብጣዕሚ ቃላት ስሩይቱ ዘይዛረብ ኣገዳሲ ነገር እዩ ብህዳኣት ክንምሃር ዝገብረና ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ኢለ ይሓስብ ዘዚ ቴንክ ሶ ማች።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ዋዜና ንምስግነኩም ቁሩብ ደቂቃ ኣለዋ ብሙዚቃ ክገድፈኩም እየ ቃል ኣብ ተወልደ መድህን ዝፃወታ ክንራኸብ ኢና ትብል ደርፊ ኣብ ምኒኣፍ ወርቂ ኢልዋ ምሌት ዳ ንደሩ
لو كفالاني حسب ما تتزل انت مسلا يمسل بالخاون تبع تخفى يمسل الخاون زين الرقم نحنا نحنا زين الرقم بفتم نحنا نتكز يا زمتوكز يا معني وزملتا يا بعلي فوصو قلت يا كذي 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 بعلي فوصو قلت يا نزل جنبرو كذي يا بعلي وطلع قلت يا كذي كذي نت كذي يا دا شقدنا بقول ايش اقوين وايش تنوى عين